Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare puteți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Bocăneanu.
Îmi spun fiecăruia dintre dumneavoastră, bun venit în casa lui Dumnezeu și la ascultarea cuvântului Său. În seara aceasta vom privi asupra ultimelor pagini ale vieții Apostolului Pavel, așa cum sunt ele cunoscute, în măsura în care sunt cunoscute în Sfânta Scriptură. Pavel la Roma. Este ultimul capitol al cărții Faptele Apostolilor. Ultimele cărți ale marilor cărți ale Bibliei sunt întotdeauna încărcate de emoție, de melancolie și coincid adesea cu sfârșitul unei mari personalități biblice. Sfârșitul primei cărți a Bibliei, Geneza, coincide cu sfârșitul lui Iacov și apoi al lui Iosif. Sfârșitul cărții Deuteronomul coincide cu sfârșitul unuia dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, Moise. Și mai sunt și alte câteva exemple. Sfârșitul cărții profetice a lui Daniel coincide cu încheierea vieții lui, care nu este descrisă, dar în mod delicat vedem cum Dumnezeu îi spune acum: Daniele, du-te și odihnește-te, tu vei sta și te vei odihni și te vei ridica iarăși la rândul tău în vremea cea mare a sfârșitului. Cele patru evanghelii se încheie cu sfârșitul vieții lui Iisus, desigur, în mod excepțional, în ce-l privește pe el, este și învierea și înălțarea. Sfârșitul cărții Faptele Apostolilor. Haideți să aruncăm o privire asupra ultimelor capitole care conduc încet, încet spre acest final. E interesant că imaginea care ar putea să ne vină atunci când ne gândim la viața unui mare om al lui Dumnezeu care se apropie de punctul final, imaginea care poate să ne vină în minte este aceea a unui vas. Astăzi ne gândim la un vas cu motor. În timpul acela nu existau vasele cu motor, ci erau vasele împinse de vâsle și de puterea vântului. Și de-a lungul întregii croaziere, motoarele sunt ambalate și lucrează din plin. Dar atunci când vasul se apropie de port, încetul cu încetul motoarele își micșorează forța și durația. Rămânând ca, știu eu, ultimii zeci de metri, să fie făcuți cu motorul aproape oprit, aproape că nu se mai aude, și se aude doar foșnitul apei și în cele din urmă vasul se oprește la locul hotărât, liniștit și gata, s-a terminat. Și ultimele capitole ale cărții Faptele Apostolilor sunt pline de călătorii pe mare. Și cum am spus, pe vremea aceea nu mijlocite de motoare, ci de forța vântului. Capitolul 27 e unul dintre cele mai spectaculoase capitole, nu numai ale cărții Faptele Apostolilor, ci poate din întreaga Scriptură, pentru că este acea extraordinar de aventuroasă, de pasionantă, de tulburătoare, de periculoasă și încărcată de miracole, călătorie cu corabia a lui Pavel. Trebuia să meargă până în Italia, dar până la venirea iernii și naufragiu nu au putut să ajungă decât în insula Malta. Apoi capitolul 28 vorbește despre timpul petrecut în Malta și faptul că și acolo Pavel nu este pasiv și neroditor, chiar acolo el promovează Evanghelia și transformă vieți de oameni, vindecă pe bolnavi și îi conduce la Domnul Iisus Hristos. Dar de la versetul 11 vedem că se fac pregătirile pentru ultimul segment al călătoriei, iarna trecuse, și călătoria avea să fie într-adevăr mult mai calmă decât drumul atât de furtunos și de primejdios care îi dusese până acolo. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 11. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Dioscuri sau gemeni, erau cei doi gemeni, Castor și Pollux, parcă da, Și probabil că această corabie era numită așa și probabil că în față, așa cum corăbiile din vechime aveau efigiile acestor două personalități mitologice latine. Și drumul îi conduce până la Siracuza și de acolo au mers înainte pe lângă coastă, spune versetul 13, am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după două zile am venit la Puzzole sau Puteoli, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei și așa am ajuns la Roma. Cum spuneam, vasul se apropie de destinație, turația motoarelor coboară, se aude în cele din urmă doar foșnetul liniștit al apei și corabia intră în port. De multă vreme apostolul Pavel visase, tânjise, scrisese, se rugase să ajungă la Roma și iată-l ajuns la Roma. Sigur, nu totul era însă exact așa cum visase sau cum sperase. În ce împrejurări ajunge de fapt Pavel la Roma, nu ca un om liber, ci în lanțuri. Istoria ajungerii lui Pavel la Roma în împrejurările acestea e destul de interesantă și marcată de unele semne de întrebare. În capitolele anterioare citim de mai multe ori cum Pavel afirmă, cum Pavel mărturisește că vrea să ajungă la Ierusalim, că trebuie să ajungă la Ierusalim până la sărbătoare, că se supune unor ceremonii religioase, face niște jurăminte, face niște ceremonii. Destul de tulburător lucrul acesta, pentru că deja Pavel înțelesese foarte bine că rolul ceremoniilor din Vechiul Testament, acela de a arăta, de a pregăti calea, de a păstra așteptarea lui Mesia, se împlinise și că nu mai erau necesare, nu mai aveau sens. Pe măsură ce se apropie tot mai mult de Ierusalim, vin mai multe mesaje. Este un profet Agab care, într-un mod așa destul de descriptiv, destul de plastic, spune, va fi rău de Pavel la Ierusalim. Alte mesaje de felul acesta. Și, în mod de neînțeles, Pavel parcă dă la o parte toate lucrurile acestea. Când aud aceste lucruri, aceste mesaje de avertizare, frații stăruie ca el să nu meargă mai departe, dar el spune, de ce plângeți și de ce rupeți inima în felul acesta? Ce contează că o să fie rău? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, eu sunt gata chiar să-mi dau viața. Admirabil! Admirabil! Oricare dintre noi, în orice moment al vieții, ar trebui să poată să spună așa cum a spus Pavel. În orice moment sunt gata nu numai să sufăr, dacă Dumnezeu îmi cere, sunt gata să mor. Dar, dacă Dumnezeu îmi cere, pare-se că lipsește complet din relatarea biblică orice precizare de felul acesta, că Dumnezeu îi cere. A fost, se pare, mai mult o decizie proprie, care apoi s-a înrădăcinat tot mai mult în mintea lui și nu e dispus să se oprească. Aproape că începe să devină pentru el o chestiune de onoare. Am spus că mă duc la Ierusalim, mă voi duce. Ajuns la Ierusalim, alte lucruri tulburătoare se întâmplă. Aduceți aminte în ziua convertirii lui la Damasc, în fața Damascului. Dumnezeu lucrează simultan pe mai multe planuri. În timp ce Pavel are, Saul, cum se numea atunci, are descoperirea aceea fără egal în toată istoria Bibliei, Dumnezeu lucrează într-un mod mult mai delicat, mult mai discret cu altcineva, cu un ucenic în cetate, da? Cu un creștin din cetate. Și spune, du-te în cutare loc, îi se indică adresa, du-te că acolo îl vei găsi pe Saul. Și ce să fac, Doamne? Toată lumea știe ce fel de om este acesta. Să mă duc eu în gura lupului, cum se zice. Nu, nu, du-te. El este un vas ales. Să-i spui două lucruri. Că trebuie să dea mărturie pentru mine înaintea neamurilor și în fața împăraților și să-i arăți tot ce are să sufere pentru mine. Deci încă din ziua aceea Dumnezeu și-a manifestat voința sa ca Pavel să își dedice lucrarea sa de evanghelist către celelalte popoare, care până atunci fuseseră neglijate în ce privește Evanghelia. Și cu toate acestea, tiparul invariabil pe care îl vedem atunci când Pavel ajunge, sigur, destul de repede, el ajunge să vestească popoarelor din afara lui Israel, neglijate până atunci, nu numai neglijate, îndepărtate, disprețuite. Tiparul invariabil al lui Pavel când ajunge într-o cetate, care este primul loc unde se duce? Care e prima acțiune pe care o face? Este la cei din neamul său, la sinagogă sau într-un loc de rugăciune. Și numai după ce, aproape la fel, invariabil, acolo se stârnește o revoltă, o mare împotrivire, abia după aceea Pavel spune, de fapt, pe mine Dumnezeu m-a trimis la neamuri. Așa că îmi pare rău, la revedere, mă duc la cei care vor primi. Și la Ierusalim Pavel face la fel, se duce la frați, ceea ce nu este rău, oarecum ca să se justifice pentru lucrarea lui. Lucrarea lui era rânduită de Dumnezeu. De ce simte Pavel nevoia să se justifice, să se îndreptățească? Ei, nu e lucru puțin să fii privit cu suspiciune, mai ales de către frați. Cât de important este să ai două asigurări. Asigurarea că ceea ce faci e chemarea lui Dumnezeu pentru tine și asigurarea că ai un cuget curat, că nu ai urmărit nimic ascuns, că nu ai niște planuri personale, nu ai o agendă ascunsă, nu umbli pentru nume propriu, pentru faimă personală. Și totuși, Pavel e foarte apăsat de simțământul acesta că frații din Ierusalim nu au de plină încredere în ceea ce a făcut el și se duce și le povestește. Ei îl ascultă și răspunsul lor este: da, Pavele, dar vrem și noi să-ți spunem cât de mulți dintre evrei l-au primit pe Iisus și sunt plini de râvnă pentru lege. Și legea aceasta despre care ei vorbesc nu este Evanghelia, ci sunt prescripțiile tradiționale, ceremoniale, care făcuseră din Israel poporul ales, plin de râvnă pentru lege. A reușit Pavel să-i cucerească? Ce ziceți? El le vorbește despre ce se întâmplă în toată lumea și îi spun: da, Pavele, uite cât de mulți dintre frații noștri îl primesc pe Hristos și sunt plin de râvnă pentru rânduielile noastre strămocești. L-au crezut? I-a cucerit? Nu. Și încă îi mai spun ceva, ca să nu fie niciun fel de dubiu cu privire la loialitatea ta față de rolul lui Israel de popor chemat al lui Dumnezeu, i-au dat un sfat. Du-te și fă o ceremonie frumoasă la templu. Mai ia cu tine, avem aici pregătiți pentru tine câțiva bărbați. Ei sunt într-un proces de purificare. Ia-i, du-te cu ei și arată tuturor că tu ești evreu adevărat și că nu e adevărat ce s-a spus despre tine. Și Pavel o face. Și asta a fost începutul sfârșitului. Pentru că era urmărit pretutindeni, pentru că era pândit și pentru că tot ce făcea era răstâlmăcit. Dacă Pavel a greșit că a avut hotărârea aceasta dârză să ajungă la Ierusalim în ciuda mesajelor contrare, iată-l ca o greșeală, e urmată de alta și el se duce într-un templu despre care știe bine că nu mai înseamnă nimic. Cum să te mai duci în templul acela după ce el știe foarte bine că Dumnezeu în mod supranatural a indicat sfârșitul rolului templului atunci când a avut loc moartea Domnului Hristos și acea celebră perdea de despărțire dintre Sfânta Sfintelor și Sfânta a fost sfâșiată de sus până jos. De ce să te mai duci acolo? Ce mai înseamnă templul acela mai mult decât oricare alt loc? Hai să spunem mai mult decât orice sinagogă, adică un loc unde se poate predica cuvântul lui Dumnezeu. De ce să te mai duci acolo? De ce să mai faci niște ceremonii cărora le-a trecut vremea și tu știi, tu ai scris despre asta, Pavel, tu ai învățat pe oameni despre asta, de ce te întorci înapoi? Tu l-ai mustrat pe Petru și ai spus că este ipocrit. Și acum tu mergi pe același drum, o greșeală, deschide calea pentru o altă greșeală. Acum nu vreau să las o umbră asupra lui Pavel, Deci nu vreau să fiu, cu niciun chip, nu vreau eu să fiu mai sever cu el decât a fost Domnul. Ce a făcut Domnul cu el? Pavel, ce-i cu tine? Ți-am cerut eu să te duci? De capul tău te-ai dus? Treaba ta? La revedere? N-am nicio treabă cu tine? Așa? Sunt oameni care sunt foarte preocupați, așa că nu în chestiuni morale, nu în chestiuni de a alege între bine și rău ca principiu, ci în chestiuni practice. E bine să merg pe drumul ăsta sau să plec dimineața la 6 sau să plec seara la 6, să cumpăr asta sau să cumpăr cealaltă, să fac școală. Sunt oameni care tot timpul vor să, cum să spun, să-L scodească pe Dumnezeu, să știe care e voința lui Dumnezeu, care e planul bun, ce a rânduit Dumnezeu pentru mine. Eu cred că atunci când Dumnezeu vrea să ne spună lucrul acesta, ni-l spune. Dar eu, în afară de asta, eu cred că în cele mai multe împrejurări Dumnezeu vrea ca noi să facem o alegere pe bază spirituală și morală. Nu pentru că Dumnezeu ne spune pe aici, nu cumva pe acolo, pe aici sau acum și nu altă dată. Nu cred că acesta este scopul principal al lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne delegideze așa, eu cred că Dumnezeu vrea să ne lase să exercităm gândirea noastră, libertatea noastră, să ne frământăm, să ne rugăm, după ce luăm o hotărâre, să ne asumăm răspunderea, să facem tot posibilul ca ceea ce am hotărât să reușească, să învățăm prin consecințe atunci când alegem greșit sau când nu îndeplinim corect ceea ce am ales bine la început. Și partea frumoasă este că și atunci când poate n-am pornit exact pe drumul pe care Dumnezeu l-a avut în plan pentru noi, Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Dumnezeu nu are în planurile sale sau în proiectul sau pentru noi, Dumnezeu nu are un singur traseu. Și dacă te-ai abătut de la traseul acesta, treaba ta, ești de capul tău, descurcă-te. Nu. Dumnezeu este în purtarea sa cu noi, mult mai apropiat, mult mai flexibil, mult mai atent, mult mai legat de noi. Ceea ce îl făcea pe Apostolul Pavel să spună așa de frumos în Romani, capitolul 8, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce sunt cunoscuți de Dumnezeu, că îl iubesc și îl ascultă. Și Pavel pornește pe drumul acesta, judecată după judecată, revoltă după revoltă, iar și iar în pericol să-și piardă viața. Și cu toate că punctul de pornire probabil că n-a fost cel mai bun, Dumnezeu e mereu și mereu alături de el. Dumnezeu se folosește de el. Dumnezeu îi dă descoperiri speciale. Și iată-l pe Pavel ajuns la Roma. Hai să vedem primele secvențe ale sosirii lui Pavel la Roma. Sunt așa de liniștite, așa de mișcătoare. Versetul 14 din Fapte 28. La Puzole sau Puteoli am dat peste niște frați. Abia a pus piciorul în Italia și au găsit creștini. Frați! Ce mângâiere trebuie să fi fost. Pavel nu ajunsese încă acolo. Nici nu știm cine lucrase. Poate, cine știe? Italia era unul dintre locurile menționate la cinzecime. Erau între cei care au fost convertiți și oameni din Italia. Poate că vreunul dintre aceia s-a întors acasă și a vorbit și a lucrat. Și mai târziu Pavel a scris o epistolă întreagă spre creștinii din Roma. Epistola lui către Romani, prima în ordinea pe care o avem noi în Noul Testament după Cartea Faptele Apostolilor. Ce mângâiere să vezi că deși ești în lanțuri și pare că prematur se pune capăt misiunii și lucrării tale, Domnul nu s-a lăsat fără mărturie. Domnul a lucrat, Domnul a vestit, Domnul a făcut să fie roade peste tot. Și în localitatea aceasta, un port, portul care servea Roma, portul principal, care făcea legătura cu capitala, aproape 200 de kilometri, dacă nu greșesc, găsește frați. Și aceștia sunt așa de calzi, așa de apropiați. Ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Pavel nu era un om liber, da? Pavel nu era în situația să hotărască de unul singur ce face, cât stă, unde se duce și așa mai departe, când se oprește și când pleacă. El era încă sub baza cuiva. Vă mai aduceți aminte cum se numea? În capitolul 27 se spune, era un centurion roman numit Iuliu, din batalionul Augusta. Și a trebuit ca Iuliu să fie de acord. Și se vede că Iuliu a fost de acord. Ce mișcător! Iuliu are multe motive să fie recunoscător lui Pavel. Dacă Iuliu este încă în viață și în deplinătatea funcției sale, el îi datorează foarte mult lui Pavel. Salvarea în timpul naufragiului s-a datorat lui Pavel. Faptul că întemnițații nu s-au răspândit și nu l-au pus pe Iuliu într-o situație de a fi el însuși judecat și condamnat pentru pierderea celor încredințați lui, îi se datorează influenței și exemplului și caracterului lui Pavel. Așa că îl vedem acum pe Iuliu cum este foarte, foarte gentil, foarte binevoitor cu Pavel. Și frații îl roagă pe Pavel să stea 7 zile și 7 zile poate să stea acolo. Apoi au călătorit, fiind încă acolo, spune că versetul 15 din Roma, ne-au ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi, probabil că pe unde soseau marinarii, ca și astăzi era multă activitate de gen. Frații care auziseră de noi au venit din Roma, o distanță mare, vestea s-a răspândit, vestea bună că Pavel a venit, vestea tristă că Pavel este înlănțuit. Când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, era cu siguranță un serviciu al armatei care avea grijă de cei veniți în împrejurări de felul acesta și probabil că tot sub influența lui Iuliu, care dă un raport favorabil și nobil despre Pavel, sfârșitul versetului 16 lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea, adică nu a fost aruncat într-o temniță. Cel mai probabil, frații l-au ajutat cu bani să închirieze o casă și să stea acolo sub pază militară, dar într-o casă, nu într-o temniță. Și îl vedem pe Pavel că repetă tiparul lui tradițional. După 3 zile, Pavel a chemat pe mai mari iudeilor și când s-au adunat, le-a zis, fraților, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau împotriva obiceiurilor părinților noștri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim și de acolo am fost dat în mâinile romanilor. După ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Cine erau cei care propuseseră eliberarea lui? Autorități romane. Guvernatorul roman, judecătorul roman, a fost Felix, a fost Festus, a fost Agripa. Judecăți succesive. Și niciunul dintre ei nu constată că Pavel ar fi contravenit legilor romane și fiecare vrea să-i dea drumul. Și de fiecare dată ostilitatea zgomotoasă și șantajul iudeilor i-au făcut în cele din urmă pe aceștia să dea înapoi. Cine mai făcuse așa? Pilat cu Iisus. Și Pilat spusese, nu găsesc nicio vină în omul ăsta, o să-i dau drumul. Și iarăși a fost presiunea și șantajul din partea mulțimii și Pilat nu e în stare să reziste. Sigur că nu fusese acela primul compromis, prima îndepărtare de la dreptate. Dacă Pilat s-ar fi știut integru și cu o coloană vertebrală autentică și ar fi rezistat. Dar compromisuri, abuzuri, îl făceau ca acum să tremure pentru scaunul lui. Iudeii s-au împotrivit, îmi spune mai departe Pavel, și am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să părăsc neamul meu. Ce tulburător! Ca Pavel să aibă mai multă încredere în judecata păgânilor decât în judecata celor din neamul lui. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns, noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit niciun frate să ne fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta. Și până aici totul pare foarte bine. Pentru că oamenii aceștia, e oarecum surprinzător ca să nu fi ajuns la ei nicio veste despre Pavel. Cât de sinceri erau, e greu de știut. La început ei par, sau ei vor să pară deschiși la minte, fără prejudecăți, gata să-l asculte, interesat să-l asculte. Dar apoi adaugă o expresie care arată că ei de fapt nu sunt așa de neutri și așa de imparțiali cum ar vrea să fie priviți. Am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta, adică grupul acesta, secta aceasta a creștinilor, pretutindeni stârnește împotrivire. Pretutindeni stârnește împotrivire. Sunt ei liberi de prejudecăți? Din nefericire, nu. Așa de des, cine vine primul, creează prima impresie și aceea greu să șterge. Cine critică, are mai multă trecere decât cine vorbește de bine. Cine are ceva de care să fie nemulțumit, de obicei este mai bun evanghelist, vorbește mai mult decât cine are cuvinte de apreciere. Răul e mai harnic decât binele. I-a hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce spunea el, dar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui noroț s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat vorbind cu aprindere între ei. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie, primea pe toți cei ce veneau să-l vadă. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Și așa se termină. Așa se termină această carte. Sfârșitul acestei cărți este într-un fel... Vedeți, Pavel, după Luca, rămâne viu. Și asta a provocat o mulțime de întrebări. De ce nu spune, de ce nu duce Pavel până la capăt istorisirea? A spus, poate că Luca a scris într-un moment în care Pavel era încă în viață. Bine, bine. Dar nu după multă vreme Pavel a murit. De ce nu completează Luca istoria aceasta? De ce nu o duce până la capăt? Alții au spus, poate că Luca a plănuit o trilogie a începuturilor creștinismului. 3 volume. Primul volum, care? Evanghelia. Al doilea volum? Faptele Apostolilor, până la punctul acesta. Al 3-lea volum, urmarea, judecarea lui Pavel, execuția și poate răspândirea Evangheliei mai departe. Dar nu este exclus, dar nu este nici cel mai mic indiciu de felul acesta. Și scrieri de ale lui Pavel s-au pierdut și totuși Pavel face referire la ele și spune scrisoarea aceea către Corinteni, prima, înainte de prima. Nu este absolut nici cea mai mică, e doar o chestiune speculativă. De ce lasă oare Luca lucrurile așa? Într-un fel, sfârșitul acestei cărți este ca o concluzie a întregului plan de mântuire. S-a vestit, a fost un popor ales, care a ocupat așa, prima scenă a istoriei mântuirii, câteva milenii. Și Dumnezeu nu a încetat să se ocupe de ei, dar ei nu au mai fost poporul ales. Și Evanghelia a început să se răspândească încetul cu încetul și apoi din ce în ce mai rapid și cu rezultate din ce în ce mai strălucite. Și Dumnezeu face ca Evanghelia să meargă înainte. dar nu toți o cred, nici dintre poporul ales, nici dintre neamuri. Ce concluzie să tragem de aici? E vreun defect în Evanghelie? Este Dumnezeu părtinitor? Este Dumnezeu în stare să ducă Evanghelia la triumf? Nu. În cele din urmă, când se va trage linie, cuvintele din Isaia pe care le citează Pavel aici vor fi concluzia. Du-te la poporul acesta și zi. Veți auzi și nu veți înțelege. Veți privi și nu veți vedea. Toți? Nu. Nu. Atât de mulți au primit, atât de mulți au crezut, atât de mult au fost schimbați în viața lor. Dar nu toți. Aceeași Evanghelie, aceeași chemare duioasă și caldă a lui Dumnezeu, aceeași vestire cuceritoare despre Iisus din Nazaret, cum spunea Petru, știți vorba aceea care s-a răspândit în toată lumea, începând cu Galileea, cum Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt și de putere, mergea din loc în loc și vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Peste tot s-a vestit, peste tot s-a comunicat, peste tot oamenii au fost chemați, peste tot și au fost oameni care au răspuns și oameni care s-au împotrivit. Unii care au urmat pe Dumnezeu și alții care au rămas ca și iudeii aceștia la stadiul de au plecat vorbind cu aprindere între ei. Atunci când Evanghelia se predică, dragii mei, atunci când Dumnezeu ne cheamă, tendința noastră este să vorbim unii cu alții. Tendința noastră este să întrebăm pe unii, să întrebăm pe alții. Tendința noastră este să dialogăm permanent în mintea noastră, chiar dacă nu vorbim cu cei din jur, nu vorbim în mod direct cu cei din jur, dar fiecare dintre noi purtăm în mintea noastră glasul lor, influența lor, în mintea noastră. Atunci când suntem chemați la Evanghelie, noi dialogăm cu părinții noștri, dacă ne gândim că ei ar putea să se împotrivească, cu soțul sau cu soția, dacă ne gândim că ar putea să se împotrivească, dialogăm în mintea noastră cu colegii, cu vecinii, discutăm în mintea noastră cu cei cu care am fost împreună în aceeași credință pentru o vreme. Uneori discutăm direct cu ei, dar mai mult este glasul lor interiorizat. Îl purtăm cu noi și poate că ei nu ne zic nimic. Și totuși, în mintea noastră, dialogul acesta ne obosește și ne paralizează și ne consumă toată energia. Și în loc să vorbim cu Dumnezeu și în loc să spunem lui Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac? Ne obosim și ne istovim și ne oprim discutând cu aprindere în mintea noastră cu cei pe care îi percepem noi ca fiind aici ca să ni se împotrivească și încercăm să-i convingem pe ei. În realitate e o deficiență a convingerii noastre. Încercăm să obținem aprobarea lor în mintea noastră când în realitate noi înșine trebuie să luăm o decizie. Nimeni nu ne poate scuti de efortul, de lupta, de frământarea, de durerea sfârșitoare a unei decizii și de schimbarea drumului. La sfârșitul planului de mântuire, Evanghelia va triumfa și totuși unii vor alege să îi se împotrivească. Și în ziua cea mare a judecății, nimeni nu va putea să-L acuze pe Dumnezeu și nimeni nu-i va putea spune a fost ceva în regulă cu planul ăsta. Au fost niște deficiențe, au fost niște slăbiciuni. Dacă l-ai fi făcut cum trebuie, cu siguranță că eu aș fi venit. Cum se face că atunci când e vorba de bine, atunci când e vorba de valori adevărate, așa de greu ne lăsăm înduplecați. Și celui care vine să ne vorbească despre cele bune, îi pretindem să fie corect gramatical, îi pretindem să fie pus la punct, îi pretindem să fie captivant și fermecător, îi pretindem să fie bun orator, bun psiholog, îi pretindem toate lucrurile de pe lume, celui care vine să ne învețe binele. Și parcă abia așteptăm să facă o greșeală, abia așteptăm să facă un dezacord, abia așteptăm să aibă o scăpare de logică, abia așteptăm să nu-și amintească corect niște cifre, abia așteptăm să facă o greșeală. Apoi spunem, cum poți să crezi așa ceva? Și în schimb, când e vorba de ceea ce convine firii omenești și ceea ce n-are valoare morală și ceea ce noi înșine știm că este lipsit de caracter, lipsit de adevăr și că nu duce la bine, acolo nu mai punem niciun fel de condiții, acolo nu mai suntem exigenți, acolo nu mai suntem pretențioși. Nu este niciun defect în mesaj. După ce a făcut atât de mult pentru a pune la lucru planul de mântuire pentru noi, Dumnezeu nu l-a lăsat cu vreun defect inerent. Totul este perfect. Totul este îndestulător, mai mult decât îndestulător. Este decizia inexplicabilă, irațională a omului de a se împotrivi, de a amâna, de a crede mai degrabă neadevărul decât adevărul, de a căuta mai degrabă aprobarea oamenilor decât salvarea pe care o dă Dumnezeu. Parcă sfârșitul acestei cărți este o concluzie a întregii lucrări a lui Dumnezeu. Cu bucuria că Evanghelia merge, că Evanghelia convertește, că Iisus Hristos este urmat și că mulți oameni sunt salvați. Și cu amărăciunea, cu tristețea, că fără nicio explicație, fără nicio logică, atât de mulți totuși îi se împotrivesc. Dacă ar fi să încercăm să descifrăm ce avea să se întâmple cu Pavel mai târziu, așa cum am spus, Luca alege să rămână aici. Parcă e o recapitulare a întregii Evanghelii, parcă e o recapitulare a întregului plan al mântuirii în aceste ultime câteva versete. Dacă am pune însă la oaltă mențiuni pe care le întâlnim în câteva dintre epistolele sale, îl vedem scriind și făcând referiri la suferințele sale, la lanțurile sale. Vorbește despre aceasta în epistola către Efeseni, spre sfârșit, de exemplu, capitolul 6, versetul 19 și 20. Rugați-vă, rugați-vă, spune el, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt. Pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Filipeni este iarăși o epistolă marcată de lanțurile acestea. Coloseni este iarăși lucrul acesta, iarăși marcată de lanțuri. A doua epistolă către Timotei, punând la oaltă indicii care sunt în toate aceste epistole, destul de mulți consideră că Pavel a rămas 2 ani, așa cum citim la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, în Roma, sub pază militară, dar că evreii nu s-au grăbit din Ierusalim, ei trebuiau să vină în fața curții și să-și susțină acuzațiile și se pare că ei n-au fost destul de prompți în lucrul acesta. Așa că, în mod legal, dacă acuzatorii nu se prezentau timp de 2 ani, acesta ar putea fi și motivul pentru care Luca precizează 2 ani. Nu se prezentau 2 ani ca să susțină acuzațiile împotriva unui acuzat, acesta era eliberat din oficiu. Pavel petrecuse deci un timp în Roma, 2 ani în Roma, în situația aceasta, apoi a fost eliberat, a călătorit din nou, a lucrat din nou și pentru că, nu după multă vreme, sub un nou val de persecuții, foarte probabil, la scurtă vreme după ce Nero nebuniile lui, începuse să-i acuze pe creștini pentru ceva ce probabil că nu era străin de acțiunile lui și pentru care se străduia să găsească un țap ispășitor, incendierea Romei, și Pavel este din nou întemnițat. Și acum Pavel are un simțământ mult mai viu că, într-adevăr, această întemnițare duce la finalul lui. Este a doua epistolă către Timotei, probabil ultima scriere a lui Pavel, către sfârșitul căreia el scrie: eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Dacă finalul, așa cum Luca a ales prin inspirație să-l facă, finalul cărții Faptele Apostolilor, este o concluzie și o recapitulare a vestirii Evangheliei și a planului de mântuire, oare numai pentru oamenii de seamă are Dumnezeu ceva de felul acesta? Ar fi oare prea mult să ne gândim că același Dumnezeu care se ocupă de oamenii mari îi iubește la fel de mult și pe oamenii obișnuiți ca mine și ca dumneavoastră? Ar fi oare prea mult să ne gândim că Dumnezeu conduce în așa fel finalul vieții noastre, încât să fie o recapitulare a căilor sale cu oamenii, a planului său, a Evangheliei? Ar fi oare prea mult să ne gândim că El conduce totul și rotunjește totul în așa fel încât sfârșitul vieții fiecăruia dintre noi să fie ca și triumful Evangheliei? Pavel nu moare. După Luca, Pavel nu moare. Pavel rămâne să vorbească. E ca și când, nu mă înțelegeți greșit, ca și când Pavel vorbește și mai departe. Pavel vorbește mai departe prin creștinii din primul secol. Pavel vorbește prin martiri. Pavel vorbește prin părinții ai bisericii. Pavel vorbește prin Waldens. Pavel vorbește prin Ioan Hus sau prin Wycliffe sau prin Knox sau prin Luther sau prin Calvin sau prin Melanchthon sau prin Wesley. Sau... Pavel vorbește mai departe. Pavel nu se oprește. Nu tăcea Pavele și vorbește mai departe. Și glasul lui răsună și astăzi. Pentru că cei care îl urmează pe Dumnezeu, pentru că cei care îl iubesc pe Iisus Hristos, chiar dacă ar fi murit, vor trăi. Pavel în Atena, Pavel în Corint, Pavel în Efes, Pavel în Roma și Pavel dincolo. Pavel pretutindeni, căci cuvântul lui Dumnezeu nu este în lanțuri, niciodată. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca așa fel să cultivăm legătura noastră, ascultarea, iubirea noastră cu Iisus, încât oriunde am fi, să fim ca o continuare a misiunii începute atunci, până la desăvârșirea ei, până la recapitularea finală în marea zi pe care și Pavel o aștepta, și să avem și noi aceeași certitudine că vom fi cu El pentru veșnicie. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Popa Tatu, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Boconeanu.